drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
U vreme dok još nisu postojali radio, televizija, internet, a lako zaboravimo da to nije bilo tako davno, ljudi su mnogo više uživali u dobro ispričanoj priči. Naravno, to važi i danas, ali načina za prenošenje priča sada imamo mnogo više. Ipak, dobri pripovedači su uvek na ceni, bili i ostali. Od davnina dobro ispripovedana priča ima magičnu moć da nas pokrene, zanese, opčini i čak prenese u neki drugi svet. Zato uvek iznova kazujemo i rado slušamo priče, male i velike, svakodnevne i čudesne, o ljudima, pojavama, nama samima. Ali u čemu je tajna pripovedanja? Kroz Snovreme na talasima Radio Beograda 1 sa vama putuju ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, moje ime je Hana Gadonski, vreme je za priče. Od trenutka kada počnemo da govorimo, mi počinjemo da pričamo i priče. Otkrivamo na koje sve načine možemo da prenesemo ono što osjećamo i doživljavamo. Počinjemo da opisujemo, objašnjavamo i izmišljamo. Priče su deo našeg života baš koliko i jezik, svaki jezik, jer ako postoji jezik, on se može koristiti i za pripovedanje. Ali po čemu se usmeno kazivanje priča razlikuje od ostalih vrsta pripovedanja? Kakva je to posebna veština? U Sjedinjenim Američkim Državama storytelling ili usmeno pripovedanje priča, i ne samo usmeno pripovedanje priča, je veština koja je izuzetno cenjena i negovana. Pa tako Američka nacionalna mreža usmenih pripovedača definiše usmeno pripovedanje kao drevnu umetničku formu i značajan oblik ljudskog izražavanja. Iako suštinska za mnoge umetničke forme, reč pripovedanje često se koristi na mnogo različitih načina. Evo šta većina nas podrazumeva pod usmenim pripovedanjem. Pričanje priča je interaktivna umetnost korišćenja reči i činova da bi se otkrili elementi i slike priče, pri čemu se podstiče mašta slušalca. Prvi važan aspekt je da je pričanje priča interaktivno. Usmeno pripovedanje uključuje dvosmernu interakciju između pripovedača i jednog ili više slušalaca. Reakcije slušalaca utiču na pričanje priče. Zapravo, usmeno pripovedanje nastaje iz interakcije i koordinisane saradnje pripovedača i publike. Posebno je to što usmeno pripovedanje ne stvara imaginarnu barijeru između govornika i slušalaca. To je odlika koja odvaja usmeno pripovedanje od formi pozorišta koje koriste imaginarni četvrti zid. Različite kulture i situacije stvaraju različita očekivanja od preciznih uloga pripovedača i slušalca. Naprimjer, ko će govoriti, koliko često i kada, i na taj način nastaju različiti oblici interakcije. Interaktivna priroda usmenog pripovedanja delimično objašnjava njegovu neposrednost i uticaj. U najboljim slučajevima takvo pripovedanje može direktno i čvrsto da poveže pripovedača i publiku. Drugi važan aspekat usmenog pripovedanja jeste da ono koristi reči. Usmeno pripovedanje koristi jezik, bilo da je to govorni ili gestovni, to jest znakovni jezik. Korišćenje jezika razlikuje usmeno pripovedanje od većine formi plesa i pantomime. Treći aspekat je da usmeno pripovedanje koristi činove kao što su glasovne interpretacije, pokret i ili gest. Ti činovi su, pored reči, deo govornog ili znakovnog jezika. Njihovo korišćenje razlikuje usmeno pripovedanje od pisanja i kompjuterske komunikacije zasnovane na tekstu. Ne moraju sva neverbalna jezička ponašanja da budu prisutna u usmenom pripovedanju. Naprimjer, neki pripovedači u velikoj meri koriste pokret, dok ga drugi koriste vrlo malo ili nimalo. Četvrti aspekt je da usmeno pripovedanje predstavlja priču. Usmeno pripovedanje uvek uključuje predstavljanje priče, to jest narativa. Mnoge druge umetničke forme takođe predstavljaju priču, ali usmeno pripovedanje prenosi sa ostale četiri komponente. Svaka kultura ima svoju definiciju priče. Ono što se prepoznaje kao priča u jednoj situaciji možda neće biti prihvaćeno na taj način u nekoj drugoj situaciji. Neke situacije traže, na primjer, spontanost i razigrane digresije. Druge traže gotovo preciznu repeticiju teksta koji se poštuje. Umetničke forme kao što je deklamovanje poezije i stand-up komedija ponekad predstavljaju priču, a ponekad ne. Pošto generalno uključuju ostale četiri komponente ili aspekta, mogu se smatrati formama usmenog pripovedanja kad god predstavljaju i priče. Peti aspekat ili komponenta je da usmeno pripovedanje podstiče aktivnu imaginaciju slušalaca. U usmenom pripovedanju slušalac zamišlja priču. U većini tradicionalnih pozorišta ili u tipičnom dramatičnom filmu s druge strane, slušalac uživa u iluziji u kojoj zapravo postaje svedok likova ili događaja opisanih u priči. Uloga slušalca u usmenom pripovedanju je da aktivno stvara žive, višečulne slike, činove, likove i događaje. Realnost priče u svom umu, zasnivajući ih na izvođenju pripovedača i na sopstvenom prethodnom iskustvu, verovanjima i razumevanju. Dovršena priča dešava se u umu slušaoca, jedinstvenog i personalizovanog pojedinca. Slušalac postaje stoga koautor priče dok je doživljava. Usmeno pripovedanje može da se kombinuje sa drugim umetničkim formama. iz živog, savremenog pokreta usmenog pripovedanja proisteklo je razvijanje različitih načina da se takvo pripovedanje kombinuje sa dramom, muzikom, plesom, komedijom, lutkarstvom i brojnim drugim formama izražavanja. Pa ipak, čak i kad se neprimetno meša sa drugim umetnostima, suština usmenog pripovedanja ostaje prepoznatljiva kao presek pet komponenti uključenih u gornju definiciju. I za kraj, usmeno pripovedanje se odigrava u mnogim situacijama, od razgovora za trpezarijskim stolom do religijskih rituala, od pripovedanja tokom rada do predstava za hiljade slušalaca koji su za to platili kartu. Neke situacije usmenog pripovedanja zahtevaju neformalnost, neke su izrazito formalne, neke zahtevaju izvesne teme, stavove i umetničke pristupe. Kao što je ranije navedeno, očekivanja koja se tiču interakcije slušaoca i prirode same priče široko se razlikuju. Na planeti postoje mnoge kulture i svaka ima bogate tradicije, običaje i prilike za usmeno pripovedanje. Sve te forme usmenog pripovedanja veoma su vredne i sve su ravnopravni građani raznolikog sveta usmenog pripovedanja. A mi ćemo čuti pesmu Morning Has Broken u izvođenju Cata Stevensa.
The new day.
Čilenska spisateljica Izabela Allende proslavila se svojim živopisnim romanima, svojim darom za pripovedanje o neobičnim likovima i sudbinama. Napisala je trilogiju romana Kći sreće, Portret u sepi i Kuća duhova, kao i romane Eva Luna, O ljubavi i seni, Beskonačan plan, Memoare Paula, zbirke pripovedaka Priče Eve Lune i knjigu ljubavnih recepata Afrodita. O svom doživljaju slave, veri u bezvremeni značaj pripovedanja i borbe za prava žena, Izabela Allende je na TED konferenciji iznela sledeću priču.
Thank you so much. It's really scary to be here among the smartest of the
Mnogo vam hvala, zaista je strašno biti ovde među najpametnijima od pametnih. Ovde sam da bih vam ispričala nekoliko priča o strasti. Postoji jevrejska izreka koju volim, šta je istinitije od istine? Odgovor, priča. Ja sam pripovedač. Želim da prenesem nešto što je istinitije od istine o našoj običnoj ljudskosti. Sve priče me zanimaju, a neke me toliko proganjaju da ih na kraju i pišem. Izvesne teme se stalno vraćaju, pravda, odanost, nasilje, smrt, politički i socijalni problemi, sloboda. Svesna sam misterije koja nas okružuje, tako da pišemo o podudarnostima, predosećajima, osećanjima, snovima, snazi prirode, magiji. Za poslednjih 20 godina objavila sam nekoliko knjiga, ali živela sam u anonimnosti do februara 2006. kada sam nosila olimpijsku zastavu na zimskoj olimpijadi u Italiji. Zbog toga sam postala slavna ličnost. Sada me ljudi prepoznaju u prodavnicama Macy's, a moji unuci misle da sam cool. Dozvolite mi da vam ispričam o mojih 4 minuta slave. Jedna od osoba iz organizacije olimpijske ceremonije, ceremonije otvaranja igara, nazvala me i rekla da sam izabrana da budem jedna od nosilaca zastave. Odgovorila sam da to mora da neki slučaj zamene identiteta, pošto sam ja daleko od sportiste koliko god je to moguće. U stvari nisam čak bila sigurna da ću moći da obiđem stadion bez šetalice. Rečeno mi je da to nije za šalu, trebalo je da to bude prvi put da samo žene nose olimpijsku zastavu. 5 žena koje predstavljaju 5 kontinenata i 3 žene koje su osvojile zlatne olimpijske medalje. Moje prvo pitanje je naravno bilo kako ću biti odevena. U uniformu, rekla je žena i pitala za moje mere. Moje mere, odmah sam videla sebe u pufnastom anoraku kako izgledam kao Mišlenova figura. Sredina februara našla sam se u Turinu gde je oduševljena gomila pozdravljala kad god bi se neki od 80 olimpijskih timova pojavio na ulici. Ti sportisti su žrtvovali sve da bi se takmičili na igrama. Svi su zasluživali da pobede, ali tu postoji element sreće. Trunka snega, mrvica leda, snaga vetra mogu da odrede rezultat trke ili utakmice. Ipak ono što je najvažnije, više i od treniranja ili sreće, jeste srce. Samo će neustrašivo i odlučno srce dobiti zlatnu medalju. Sve se vrti oko strasti. Ulice Turina bile su oblepljene crvenim posterima koji su oglašavali slogan olimpijade. Ovde živi strast. Zar nije to uvek istina? Srce je ono što nas pokreće i određuje našu sudbinu. To je ono što mi je potrebno za likove u mojim knjigama, strastveno srce. Potrebni su mi individualci, disidenti, pustolovi, outsideri i buntovnici koji postavljaju pitanja, krše pravila i upuštaju se u rizike. Ljudi kao svi vi u ovoj prostoriji. Fini ljudi sa zdravim razumom nisu zanimljivi likovi. Oni mogu da budu samo dobri bivši supružnici. They only make good former spouses. U zelenoj sobi stadiona srela sam druge žene nosioce zastave, 3 sportiskinje i glumice Susan Sarandon i Sophie Loren, kao i 2 žene sa strastvenim srcem, Wangari Maathai, dobitnicu Nobelove nagrade iz Kenije, koja je zasadila 30 miliona stabala i time je promenila tlo i klimu na nekim mestima u Africi, a naravno i ekonomske prilike u mnogim selima. i Somali Mam, kambođansku aktivistkinju koja se strastveno bori protiv dečje prostitucije. Kada joj je bilo 14 godina, njen deda ju je prodao javnoj kući. Ispričala nam je o malim devojčicama koje su silovali muškarci koji su verovali da će ih seks sa vrlo mladom devicom izlečiti od AIDS-a. I o javnim kućama u kojima su deca primoravana da primaju 5-15 klijenata dnevno, iako bi se pobunila, mučili bi ih strujom. U zelenoj sobi su mi dali moju uniformu. To nije bila odeća koju obično nosim, ali bila je daleko od dela Mišlenove figure koje sam predviđala. Nije loše, zaista izgledala sam kao frižider. Ali tako je izgledala i većina nosilaca zastave, osim Sofije Loren, univerzalnog simbola lepote i strasti. Sofija ima preko 70 godina i izgleda sjajno. Ona je seksi, vitka i visoka, izrazito preplanula. E sad, kako možete da budete tako dobro preplanuli, a da nemate bore? Ne znam. Kad su je u jednom televizijskom intervjuu pitali kako uspeva da izgleda tako dobro, odgovorila je: stav, leđa su mi uvek prava i ne ispuštam zvuke starih ljudi. Eto, dobili ste neke besplatne savete od jedne od najlepših žena na planeti. Bez mumlanja, kašljanja, hripanja, bez razgovaranja sama sa sobom, bez ispuštanja vetrova. Pa nije baš to tačno rekla. U nekom trenutku oko ponoći okupili su nas na stranama stadiona, zvučnici su najavili olimpijsku zastavu i krenula je muzika. Usput, ista muzika koja počinje i ovde, triumfalni marš iza ide. Sofija Loren je bila tačno ispred mene, više od mene, 30 centimetara, ne računajući pufnastu frizuru. Hodala elegantno kao žirafa u afričkoj savani, držeći zastavu na ramenima. Ja sam skakutala iza nje, na vrhovima prstiju, držeći zastavu u ispruženoj ruci, tako da mi je glava bila zapravo ispod proklete zastave. Sve kamere su naravno bile na Sofiji. To je bila sreća za mene, jer se ja pojavljujem na većini novinskih fotografija, mada često između Sofijinih nogu, što je mesto gde bi većina muškaraca volela da bude. A place where most men would love to be. Pre nego što čujemo nastavak govora Izabele Allende na TED konferenciji, čućemo i pesmu Libros Sagrados čilenskog sastava Amparanoja. Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. U svom govoru na TED konferenciji Izabela Allende, poznata čilenska spisateljica, ispričala je i priče o nekim izuzetnim, hrabrim ženama. Slušamo nastavak njenog izlaganja.
The best 4 minutes of my entire life were those in the Olympics.
Najbolje 4 minuta u mom celom mom životu bili su ti na olimpijskom stadionu. Moj muž se uvredi kad to kažem, mada sam mu objasnila da ono što mi privatno radimo obično traje manje od 4 minuta, tako da ne bi trebalo da shvata lično. Imam sve isečke iz štampe tih veličanstvenih 4 minuta jer ne želim da ih zaboravim kad mi starost uništi moždane ćelije. Želim da zauvek nosim u srcu ključnu reč olimpijskih igara – strast. Zato evo priče o strasti. Godina je 1998. Mesto je zatvorenički logor za Tutsi izbeglice u Kongu. Usput 80% svih izbeglica izmeštenih ljudi na svetu čine žene i devojčice. To mesto u Kongu nazivamo logor smrti jer oni koji nisu ubijeni umreće od zaraze ili izgladnjivanja. Protagonisti ove priče su mlada žena Rose Mapendo i njena deca. Ona je trudna i udovica. Vojnici su je primorali da gleda kako su njenog muža mučili i ubili. Nekako je uspela da svoje 7 dece održi u životu, a nekoliko meseci kasnije prevremeno je rodila blizance. 2 sićušna dečaka. Pupčanu vrpcu presekla je štapom i vezala sopstvenom kosom. Blizancima je dala imena po komandantima logara kako bi zadobila njihovu naklonost, a hranila ih je crnim čajem jer njeno mleko nije moglo da ih održi. Kada su vojnici upali u njenu ćeliju da bi silovali najstariju ćerku, zgrabila ju je i odbila da pusti, čak i kada su joj uz glavu prislonili pištolj. Porodica je nekako preživela 16 meseci, a onda zahvaljujući neverovatnoj sreći i strastvenom srcu mladog Amerikanca Saše Čanova, koji je uspeo da je smesti u spasilački avion Sjedinjenih Američkih Država, Rose Mapendo i njenih 4 dece stigli su do Phoenixa u Arizoni, gde sada žive i napreduju.
Mapendo
na Svahiliju znači velika ljubav. Protagonisti mojih knjiga su jake i strastvene žene kao Rose Mapendo. Ja ih ne izmišljam, nema potrebe za tim. Gledam oko sebe i vidim ih svuda. Radila sam sa ženama i za žene celog svog života. Dobro ih poznajem. Rođena sam u drevna vremena, na kraju sveta, u patrijarhalnoj, katoličkoj, konzervativnoj porodici. Nije ni čudo da sam do svoje 5. godine bila razjarena feministkinja, mada taj pojam još nije bio stigao u Čile, tako da niko nije znao šta to dobraga nije u redu sa mnom. Uskoro sam otkrila da ću skupo platiti svoju slobodu i to što sam dovodila u pitanje patrijarhat, ali bila sam srećna da platim tu cenu jer za svaki udarac koji sam primila bila sam u stanju da isporučim 2. Jednom kad je moja ćerka Paula bila u svojim 20-im, rekla mi je da je feminizam zastareo i da bi trebalo da krenem dalje. Imale smo tada svađu za pamćenje. Feminizam zastareo? Da, za privilegovane žene kao što je moja ćerka i svi mi ovde danas, ali ne za većinu naših sestara u ostatku sveta, koje i dalje prisiljavaju na prevremeni brak, prostituciju, izazvani porođaj. One dobijaju decu koju ne žele ili ne mogu da hrane. Nemaju kontrolu nad svojim telom ili svojim životom. Nemaju nikakvo obrazovanje i nikakvu slobodu. Siluju ih, prebijaju i ponekad nekažnjeno ubijaju. Danas za većinu mladih žena na zapadu uvreda je da ih nazivaju feministkinjama. Feminizam nikada nije bio seksi, ali uveravam vas da me on nikada nije sprečio da flertujem, a često sam patila od nedostatka muškaraca. Feminizam nije mrtav, nipošto, on se razvio. Ako vam se ne sviđa taj termin, promenite ga za Boga, nazovite ga Afrodita ili Venera ili Bimbo ili kako god hoćete, ime nije važno dokle god razumemo o čemu se radi i to podržavamo. Još jedna lepa pesma koju ćemo čuti, Istorija de un amor, Laura Figi, a onda i nastavak izlaganja Izabela Allende.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. De un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Sada
evo još jedne priče o strasti, i ova je tužna. Mesto je mala klinika za žene u jednom selu u Bangladešu. Godina je 2005. Jenny je mlada Amerikanka, oralni higijeničar, koja je otišla u tu kliniku kao volonter tokom svog tronedeljnog odmora. Pripremljena je da čisti zube, ali kada stigne tamo otkriva da na klinici nema lekara niti zubara i da je to samo koliba puna muva. Napolju stoji red žena koje su čekale nekoliko sati da bi se lečile. Prva pacijentkinja ima nepodnošljiv bol zbog nekoliko trulih kutnjaka. Jenny shvata da je jedino rješenje da ju izvadi pokvarene zube. Zato nema licencu, nikada nije izvodila takve zahvate. Rizikuje mnogo i prestravljena je. Nema čak ni odgovarajuće instrumente, ali srećom je ponela nešto novokaina. Jenny ima hrabro i strastveno srce. Mrmlja molitvu i kreće s operacijom. Na kraju pacijentkinja joj s olakšanjem ljubi ruke. Tog dana higijeničarka vadi još mnogo zuba. Sljedećeg jutra, kada ponovo dođe u takozvanu kliniku, njena prva pacijentkinja je čeka sa svojim mužem.
Her first patient is waiting for her with her husband.
Ženino lice izgleda kao lubenica, toliko je naduveno da čak ni oči ne mogu da se vide. Muž, razjaren, preti da će ubiti Amerikanku. Jenny je užasnuta zbog onoga što je učinila, ali joj onda prevodilac objasni da stanje pacijentkinje nema nikakve veze sa operacijom. Prethodnog dana muž je prebio ženu zato što nije bila kod kuće na vreme da mu spremi večeru.
Home in time to prepare dinner for him.
Danas milioni žena žive tako. One su najsiromašnije među siromašnima. Mada žene čine 2/3 svetske radne snage, posjeduju manje od 1% svetskih dobara. Plaćene su manje od muškaraca za isti rad, ako su uopšte i plaćene, i ostaju ranjive jer nemaju ekonomsku nezavisnost, a konstantno im preti izrabljivanje, nasilje i zlostavljanje. Činjenica je da ako se ženama pruža obrazovanje, posao, sposobnost da kontrolišu svoje prihode, da nasleđuju i posjeduju imovinu, to koristi društvu. Ako je žena osnažena, njenoj deci i porodici će biti bolje. Ako porodica prosperira, selo prosperira, na kraju i čitava zemlja. Wangari Maathai odlazi u selo u Keniji. Ona priča sa ženama i objašnjava im da je zemlja ogoljena jer su isekli i prodali svo drveće. Navodi žene da sade novo drveće i da ih zalivaju kap po kap. Za 5 ili 6 godina imaju šumu, tlo je obogaćeno, a selo je spaseno. Najsiromašnija i najnazadnija društva uvek su ona koja omalovažavaju žene. Pa ipak tu očiglednu istinu ignorišu i vlade i filantropija. Na svaki dolar koji se daje na ženske programe, 20 dolara se daje za muške programe. Žene čine 51% čovečanstva. Osnaživanje žena će promeniti sve, više nego tehnologija i dizajn i zabava. Mogu da vam obećam da žene koje rade zajedno, povezane, informisane i obrazovane, mogu da donesu mir i prosperitet ovoj izgubljenoj planeti. U bilo kom današnjem ratu većina žrtava su civili, uglavnom žene i deca. Oni su kolateralna šteta. Muškarci upravljaju svetom i pogledajte kakav nered imamo. Kakav to svet želimo? To je temeljno pitanje koje postavlja većina nas. Da li ima smisla učestvovati u postojećem svetskom poretku? Želimo svet u kome se život čuva, a kvalitet života se obogaćuje za sve, ne samo za one privilegovane. U januaru sam videla izložbu slika Fernanda Botera u biblioteci Univerziteta Berkeley. Nijedan muzej ili galerija u Sjedinjenim Državama, osim Njujorške galerije koja izlaže Boterov rad, nije se usudila da prikažete slike jer je njihova tema zatvor Abu Ghraib. To su ogromne slike mučenja i zloupotrebe moći u Boterovom stilu velikog formata. Nisam mogla da izbacim te prizore iz svog uma ili srca. Ono čega se najviše plašim jeste moć bez kazne. Plašim se zloupotrebe moći i moći da se zlostavlja. U našoj vrsti alfa mužjaci definišu realnost i prisiljavaju ostatak plemena da prihvati tu realnost i sledi pravila. Pravila se stalno menjaju, ali oni uvek izvlače korist iz njih, a u ovom slučaju efekat kapanja nadole, koji ne radi u ekonomiji, savršeno funkcioniše. Zlostavljanje je kaplje nadole od vrha lestvice do dna. Žene i deca, posebno siromašni, nalaze se na dnu. Čak i najsiromašniji muškarci imaju nekoga koga mogu da zlostavljaju, ženu ili dete. Dosta mi je moći koju nekolicina sprovodi nad mnogima preko pola, prihoda, rase i klase. Mislim da je došlo vreme da se naprave fundamentalne promene u našoj civilizaciji, ali za pravu promenu potrebna nam je ženska energija u upravljanju svetom. Potreba nam je kritičan broj žena na mestima moći i treba da negujemo žensku energiju u muškarcima. Govorimo o muškarcima mladog uma, naravno, stari momci su beznadežni, moramo da čekamo da izumru. Da. Volela bih da imam dugačke noge i legendarne grudi Sophie Loren, ali ako mogu da biram, radije bih imala ratničko srce Wangari Maathai, Somali Mam, Jenny i Rose Mapendo. Hoću da učinim ovaj svet dobrim, ne boljim, nego dobrim. Zašto da ne? To je moguće. Pogledajte po ovoj prostoriji sve vrste znanja, energije, talenta i tehnologije. Hajde da dignemo zadnjice, zasučemo rukave i bacimo se na posao, strastveno, kako bismo stvorili gotovo savršen svet. Hvala vam. Passionately in creating an almost perfect world. Thank you. I posle ovog divnog govora Izabele Allende, čilenske spisateljice, čućemo pesmu Heart of Glass sastava Nouvelle Vague.
love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. Must mistrust love gone behind.
Sada i odlomak iz romana Eva Luna, spisateljice Izabele Allende. U tamnom uglu između dva stuba Huberto improvizovao ležaj od novinskog papira da može prenoćiti ako ne nađe ništa bolje. Smestili smo se onda da jedno kraj drugog provedemo noć u mirisu motornog ulja i ugljen monoksida od kojih je smrdelo kao blizu preko okeanskog broda. Šćućurila sam se na taj papir i ponudila mu priču u znak zahvalnosti za svu pažnju i usluge. U redu, prihvatio je malo zbunjen, činilo se da nikad u životu nije čuo ništa ni izbliza slično priči. Kakvu hoćeš? O razbojnicima, odgovorio je tek da nešto kaže. Prizvah u pamet nekoliko epizoda radiodrama, reči novo komponovanih pesama i drugih dodataka koje sam sama izmislila. I tako je došlo do priče o devojci zaljubljenoj u razbojnika, pravog šakala koji je i najmanje nezgode rešavao pucnjevima, a udovice i siročad zavijao u crninu. Devojka je istrajno gajila nadu da će ga izbaviti zla snagom osjećanja i blagošću prirode, pa je, dok je on činio zločine, sakupljala siročad ostalu iza njegovih nezasitnih pištolja. U kući se pojavljivao poput paklenog vetra, otvarao je vrata udarcem noge i pucajući u vazduh. Ona ga je na kolenima molila da se okane okrutnosti, a on joj se rugao strahovitim cerekanjem koje je potresalo zidove i ledilo krv u žilama. šta je lepotice, vikao je, dok su se prestravljena dečica skrivala u ormar. Kako mališani, i otvarao bi vrata ormara da ih izvuče za uši i uzme i meru. Aha, vidim da su narasli, ali ne brini, dok okom trepneš, oduh ja u selo da ti pribavim još nekoliko siročića za zbirku. Tako su prolazile godine, a gladna se usta množila, sve dok jednog dana devojka umorna od tolike zloupotrebe nije shvatila da uzalud čeka da se razbojnik iskupi i odlučila da se okane dobrote. Otišla je na trajnu ondulaciju, kupila crvenu odeću i pretvorila kuću u mesto za slavlja i zabave, gde se mogao dobiti najukusniji sladoled i najbolji frape, gde su mogle da se igraju sve moguće igre, da se pleše i peva. Decu je zabavljalo da poslužuju goste, nestalo je patnje i bede, a žena je bila tako zadovoljna da je zaboravila nekadašnje patnje. Išlo im je vrlo dobro. Ali su govorkanja došla šakalu do ušiju i on se jedne noći pojavio lupajući u vrata, kao i obično, pucajući u plafon i tražeći dečicu. Ali iznenadio se. Niko nije zadrhtao od njegove prisutnosti, niko nije pojurio prema ormaru. Devojka mu nije pala pred noge da ga moli za samilost. Svi su veselo nastavili svoj posao. Jedan je služio sladoled, drugi je udarao u bubnjeve i udaraljke, a ona je na stolu plesala mambo s fantastičnim šeširom, ukrašenim tropskim voćem. Besan i ponižen, razbojnik je sa svojim pištoljima otišao u potragu za drugom dragom koja će ga se bojati. I pade palac u lonac, tu je priči konac. Huberto naranjao je saslušao do kraja. Priča ti je glupa, ali dobro, ipak ćemo biti prijatelji, rekao je. U drugom satu Snovremena čućemo izlaganje još jednog pripovedača, Andrewa Stantona, scenariste u Pixaru, studiju čiji su brojni animirani filmovi osvojili srca gledalaca širom sveta. A pre vesti mi ćemo čuti pesmu El Macho, Mark Knopfler i James Taylor. Ovo je Snovreme.
Tough-talking friend split on you in the bitter end, and you look like a fine thing, dear. Yeah, you look like a fine thing, dear. Say you're a star. What the boys all say you are. I don't see much TV, so you don't mean shit to me. But you look like a fine thing, dear. Yeah, you look like a fine thing, dear. They gonna name people like you, yeah they do. They gonna name you to sing. Don't get shy or anything. The boys are over. Gonna buy you another beer, 'cause you look like a fine thing, Jim. Yeah,
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor policije Milorad Veljović su u bazi Merdare u kopnenoj zoni bezbednosti razgovarali sa pripadnicima žandarmerije i sa predstavnicima lokalne samouprave. Posle mučkog ubistva žandarma Stevana Sinđelića u kopnenu zonu bezbednosti upućene su dodatne policijske snage, a Vojska Srbije i KFOR pojačaće zajedničke patrole. Vučić je za Radio Beograd 1 rekao da će Srbija umeti da zaštiti svoj narod i svoju teritoriju i najavio preduzimanje niza mera kako bi se pripadnicima žandarmerije olakšao rad i unapredili teški uslovi rada. U izjavi emitovanoj sinoć na TV kanalu Rosija 24, premijer Vučić je poručio da Srbija nije uvela niti će uvoditi nikakve sankcije protiv Ruske Federacije. Srbija je i u ovom izuzetno teškom periodu potvrdila svojim ruskim partnerima da je ona njihov najbolji prijatelj u Evropi, rekao je Vučić. Govoreći delom na ruskom, a delom na srpskom, premijer je istakao da je pozicija Srbije po tom pitanju veoma jasna i dodao da su pred Srbijom i Rusijom važni zajednički projekti i da ćemo nastaviti da ih razvijamo zajedno. Eulex je izdao nalog za hapšenje gradonačelnika Zubinog Potoka Stevana Vulovića zbog, kako se navodi, organizovanja bekstva osoba lišenih slobode i za bivšeg predsjednika te opštine Slaviše Ristića zbog ugrožavanja osoblja Ujedinjenih nacija i teškog ubistva. Tu odluku kritikovao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić uz ocenu da su takvi postupci uneli nemir među Srbe u pokrajini. Poziv da se predstavnici Srba sa Kosova i Metohije što pre sretnu sa predstavnicima Euleksa ostaje otvoren, kaže Đurić i naglašava da su takvi postupci neprihvatljivi i da otežavaju sve napore ka normalizaciji. Za osnovce i srednjoškolce danas počinje nova školska godina. Na nastavu kreću i đaci čije su škole oštećene u majskim poplavama. Svi radovi trebalo bi da budu završeni do polovine oktobra, rekao je ministar Verbić gostujući na RTS-u. Prvi put u školske klupe sešće oko 68.500 prvaka. Međutim, ni ovaj 1. septembar neće proći bez štrajka. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije organizovat će na trgu Nikole Pašića u Beogradu jednočasovni štrajk upozorenja i obustavu rada u školama članicama te sindikalne organizacije zbog najave smanjenja plata u prosveti za 10%. Ostala 3 reprezentativna sindikata neće učestvovati na protestu. Lideri Evropske unije najavili su nove sankcije Rusiji koje će stupiti na snagu najkasnije za 7 dana ako Moskva ne preduzme korake ka smirivanju ukrajinske krize. Šef Ruske države Vladimir Putin ne komentariše pretnje, ali smatra da bi odmah trebalo početi suštinske pregovore između ostalog i o državnosti jugoistočne Ukrajine. Vreme danas, prepodne uglavnom suvo i u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, posle podne i tokom noći mestimično kiša, pljuskovi i grnjavina, jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Sastava Kup, to smo čuli. Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1, a mi ćemo slušati izlaganje još jednog iskusnog pripovedača koji je također nastupio na TED konferenciji. Scenarista Andrew Stanton je kao reditelj, scenarista, producent i glumac koji pozajmljuje glasove učestvovao u nastanku nekih od najpoznatijih animiranih filmova studija Pixar. O stvaranju priča, o svojoj strasti prema pripovedanju i pustolovini koju predstavlja takav kreativan posao, ali i o svom životu, Stanton je publici na TED konferenciji i svima koji su poželjeli da pogledaju snimak tog govora poklonio, naravno, zanimljivu priču.
A tourist is backpacking through the highlands of Scotland.
Jedan turista s rancem putuje po škotskom kršu i zastaje u nekom pubu da popije piće. Jedini ljudi unutra su barmen i jedan starac koji cevči pivo. Putnik naručuje kriglu piva, nakon čega neko vreme sede u tišini. Odjednom se starac okreće ka njemu i počinje: "Vidiš ovaj bar? Sagradio sam ovaj bar svojim golim rukama od najboljeg drveta u zemlji. Podario sam mu više ljubavi i brige nego rođenom detetu, ali da li me zovu McGregor, graditelj bara? Ne." Onda pokaže ka prozoru: "Vidiš onaj kameni zid tamo? Sagradio sam taj kameni zid svojim golim rukama, našao sam svaki kamen i postavio ga tačno kako treba po kiši i hladnoći, ali da li me zovu McGregor, graditelj kamenog zida? Ne." Onda ponovo pokaže ka prozoru: "Vidiš onaj mol tamo na jezeru? Sagradio sam taj mol svojim golim rukama, postavljao sam stubove boreći se sa peskom i to dasku po dasku, ali da li me zovu McGregor, graditelj mola? Ne." Ali središ jednu kozu i...
Storytelling.
Pričanje priča je pričanje viceva. To znači da znate punchline, kraj. Da znate da sve što govorite od prve do poslednje rečenice vodi do jednog jedinog cilja i u idealnom slučaju potvrđuje neku istinu koja produbljuje naše razumevanje toga ko smo mi kao ljudska bića. Svi volimo priče, rođeni smo za njih. Priče potvrđuju ko smo. Svi želimo potvrde da naš život ima smisao. A ništa ne daje veću potvrdu nego kad se povežemo preko priča. To može da pređe prepreke vremena, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i da nam omogući da doživimo međusobne sličnosti kroz druge ljude, stvarne ili izmišljene. Voditelj dečije televizije, gospodin Rogers, uvek je u svom novčaniku nosio citat jednog socijalnog radnika koji je rekao: "Iskreno, ne postoji neko koga ne biste mogli da zavolite kad čujete njegovu priču." A način na koji ja volim da to interpretiram verovatno je jedna od najvećih zapovesti priče koja glasi: "Učini da mi bude bitno, molim, emocionalno, intelektualno, estetski, samo učini da mi bude bitno." Svi znamo kako izgleda kad nam nešto nije bitno. Provrtali ste stotine TV kanala, menjajući ih jedan za drugim. A onda se odjednom zaustavite na nekom od njih. Već ste na pola puta ka sledećem, ali nešto vas je privezalo i uvuklo i postalo je bitno. Razlog nije slučajnost, nego dizajn. Zato sam se zamislio šta ako vam kažem da je moja istorija priča o tome kako sam rođen za nju, kako sam usput učio taj predmet. A da bi bilo zanimljivije, počet ćemo od kraja i ići ka početku. Prema tome, ako bih vam rekao kraj ove priče, on bi išao otprilike ovako: Eto, to me je na kraju dovelo do toga da vam ovde na TED-u govorim o pričama. A najsvežija lekcija o pričama koju sam dobio bila je dovršavanje ovogodišnjeg filma u 2012. To je film John Carter. Zasniva se na knjizi pod naslovom Princeza planete Mars koju je napisao Edgar Rice Burroughs. A on je zapravo ugradio sebe u ovaj film u vidu jednog od likova i naratora. Njegov bogati ujak John Carter poziva ga u svoj dvorac telegramom koji kaže: "S mesta dođi kod mene." Ali kad stigne tamo, otkriva da je ujak misteriozno preminuo i da je sahranjen u jednom mauzoleju na imanju. Butler: "Nećete pronaći ključaonicu, ovo se otvara samo iznutra." Insistirao je bez balzamovanja, bez otvorenog kovčega, bez provoda. "Ne dobijate bogatstvo kakvim je upravljao vaš ujak, tako što ste kao mi ostali, zar ne? Dođite, idemo u kuću." Bio je to insert iz filma John Carter.
Thank you.
What the scene is doing, it
ono što radi ova scena, radila je u knjizi, jeste da suštinski daje obećanje. Ona vam obećava da će ova priča voditi u smeru vrednom vašeg vremena. A to je ono što bi sve dobre priče trebalo da čine na početku, da vam daju obećanje. To možete da izvedete na bezbroj načina. Ponekad je prosto kao nekada davno. Te knjige o Carteru uvek imaju u sebi Edgara Rice Burroughsa kao naratora. I uvek sam mislio da je to fantastično sredstvo. To je kao tip koji vas poziva oko logorske vatre ili neku baru koji kaže, evo ispričat ću vam priču, nije se meni desilo nego nekom drugom, ali bit će vredno vašeg vremena. Dobro ispričano obećanje je kao blutak zategnut u praćki i on vas hitne napred kroz priču do samog kraja. Pre nego što nastavimo sa izlaganjem Andrewa Stantona, čućemo pesmu Kom Sikom sa, naravno, Zaz.
Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper au rêve des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça, c'est ça, c'est sûr, on sait ça. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
In 2008,
godine 2008. sam radeći na tom projektu sve teorije koje sam do tada imao pričama gurno do granica svog razumevanja. Ide insert iz scena iz filma Voli. Scena prikazuje susret između Volija, malog robota, i ženskog robota po imenu Eve. Trenutak kada se Voli zapravo zaljubljuje.
Thank you. Storytelling without dialogue.
Pričanje je priče bez dijaloga. To je najčistija forma kinematografskog pripovedanja. To je najinkluzivniji pristup koji možete da imate. Potvrdio je nešto što sam zaista naslućivao, to je da publika zapravo želi da zaradi svoj obrok. Onda samo ne želi da zna da to čini. To je vaš posao kao pripovedača da sakrijete činjenicu da ih navodite da zarade svoj obrok. Mi smo rođeni da rešavamo probleme. Primorani smo da zaključujemo i računamo jer to radimo i u stvarnom životu. To dobro organizovano odsustvo informacija, ono je što nas uvlači. Postoji razlog zašto nas sve privlači malo dete ili štene. Nije to zato što su tako prokleto slatki. To je zato što oni ne mogu u potpunosti da izraze ono što misle i koje su im namere, a to je kao magnet. Ne možemo da se uzdržimo od želje da dovršimo rečenicu i dopunimo. Prvi put sam zaista počeo da razumem to pripovedačko sredstvo kada sam sa Bobom Petersonom pisao tekst za film Potraga za Nemom. A tu objedinjujuću teoriju nazvali bismo 2+2. Elementi koje pružate i redosled po kojem ih izlažete krucijalni su za to da li uspevate ili ne da angažujete publiku. Urednici i scenaristi su to znali sve vreme, to je taj nevidljivi dodatak koji drži našu pažnju na priči. Nemam nameru da to zvuči kao da je neka prava nauka, nije. To je ono toliko posebno u vezi sa pričama, one nisu neka naprava, nisu egzaktne. Priče su neizbežne ako su dobre, ali nisu predvidljive. Ove godine sam išao na seminar jedne profesorke glume po imenu Judith Weston i naučio sam šta je ključni uvid za pravljanje lika. Ona veruje da svi dobro postavljeni likovi imaju kičmu, a ideja je da lik ima nekakav unutrašnji motor, dominantan, nesvestan cilj za koji se bori s vrab koji ne mogu da počešu. Dala nam je divan primjer Michaela Corleone, Al Pacinovog lika u Kumu, i da je njegova kičma verovatno bila da zadovolji svog oca. I to je bilo nešto što je uvek upravljalo njegovim izborima. Čak i kad mu je otac umro, on je i dalje pokušavao da počeše to što ga je svrbelo. Našao sam se u tome kao riba u vodi. Za Volija je to bilo da pronađe lepotu. Za Marlina, oca u Potrazi za Nemom, bilo je da spreči da neko bude povređen, a za Woodya da učini ono što je najbolje za njegovo dete. Te kičme vas ne upravljaju uvek ka najboljim izborima, ponekad zbog njih možete da učinite užasne izbore. Zaista sam blagosloven time što sam roditelj i gledam kako moja deca rastu. Zaista čvrsto verujem da ste rođeni sa nekim temperamentom i da ste navijeni na izvestan način i tu nema šta da se kaže niti da se promeni. Sve što možete jeste da naučite da to prepoznate i prihvatite. Neki od nas su rođeni sa temperamentom koji je pozitivan, a kod nekih je on negativan. Ali ogroman prag se prelazi kad dovoljno sazrite da priznate sebi to što vas pokreće i da onda preuzmete volan i krenete da upravljate njim. Kao roditelj uvek učite ko su vaša deca, ona uče ko su, a i vi dalje učite ko ste. Tako da svi stalno učite i zato je promjena fundamentalna u priči. Ako se stvari dešavaju statično, priča umire, jer život nikad nije statičan. Godine 1998. završio sam pisanje za priču o igračkama i život buba i bio sam potpuno navučen na pisanje scenarija. Zato sam želeo da postanem još mnogo bolji u tome i naučim sve što mogu. Tako sam počeo da istražujem sve što sam mogao i najzad sam naišao na fantastičan citat britanskog scenariste Williama Archera. Drama je predviđanje pomešano sa neizvesnošću, to je neverovatno nisljiva definicija. Kada pričate priču, da li ste izgradili predviđanje kratkoročno, da li ste me naveli da želim da znam šta će se sljedeće dogoditi, ali što je još važnije, da li ste me naveli da želim da znam kako će se sve završiti dugoročno, da li ste izgradili poštene sukobe sa istinom koja stvara sumnju u mogući ishod. Primjer bi bio u Potrazi za Nemom u kratkoj napetosti, to se uvek brine da li će Dora zbog svog kratkotrajnog pamćenja zaboraviti bilo šta što i Marlin kaže. Ali ispod toga je opšta napetost da li ćemo ikada pronaći Nema u tom ogromnom prostranom okeanu. Andrew Stanton brzo priča, ali mi ćemo sada čuti i jednu lepu pesmu Danced Night Away, sastav Mavericks.
she should tell you that she wants me back. Tell her no, I gotta go.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. Slušamo izlaganje reditelja i scenariste Andrewa Stantona na TED konferenciji. U našim prvim danima u Pixaru, pre nego što smo zaista razumeli nevidljivo delovanje priče, bili smo prosto grupa ljudi koji rade iz stomaka, koji prati svoje instinkte. I zanimljivo je videti kako nas je to dovelo do mesta koja su zapravo prilično dobra. Morate da se setite da je negde u ovo doba godine 1993. ono što se smatralo uspešnim animiranim filmom bila Mala sirena, Lepotica i zver, Aladin, Kralj lavova. Tako da, kada smo prvi put predstavili priču o igračkama Tomu Hanksu, on je ušao i rekao: vi ne želite da pevam, zar ne? I mislio sam da to savršeno sažima ono što su svi mislili da animacija treba da bude u to vreme. Ali mi smo zaista hteli da dokažemo da u animaciji možete da pričate potpuno drugačije priče. Tada nismo imali nikakav uticaj, tako da smo imali malu tajnu listu pravila koje smo čuvali samo za sebe, a ona su glasila: nema pesama, nema momenata sa ja želim, nema srećnog sela, nema ljubavne priče. A ironija je u tome da prve godine naša priča uopšte nije funkcionisala i Disney se uspaničio. Zato su privatno dobili savjet od poznatog tekstopisca, koga neću imenovati, i on im je faksom poslao neke sugestije. Došli smo do tog spiska, a u njemu je stajalo da treba da bude pesama, da treba da bude i ja želim pesma, kao i pesma srećnog sela, i ljubavna priča i negativac. I hvala Bogu da smo u to vreme bili prosto vrlo mladi, buntovni i spremni da kontriramo. To nam je samo dalo još više odlučnosti da dokažemo da možemo da izgradimo bolju priču. A godinu dana nakon toga osvojili smo je. I ona je jednostavno dokazala da pričanje priče ima smernice, ali ne i tvrda, čvrsta pravila. Još jedna fundamentalna stvar koju smo naučili tiče se naklonosti prema vašem glavnom liku. A mi smo naivno mislili da Woody u priči o igračkama mora da postane nesebičan na kraju, tako da moramo da krenemo od nekud. Hajde onda da ga učinimo sebičnim i evo šta onda dobijate. Video je probna scena iz filma Priča o igračkama. Woody, šta vi to zamišljate da radite? Dole s kreveta, hej, dole s kreveta. Krompiroglavi, nateraćeš nas Woody. Woody, ne, on će, Slinky, dolazi vamo i radi svoj posao. Jesi gluv? Rekao sam, pobrini se za njih. Slinky, žao mi je Woody, ali moram da se složim sa njima. Mislim da nije u redu to što si uradio. Woody, šta? Jel ja to dobro čujem? Misliš da nije u redu? Ko je rekao da ti je posao da misliš ti federasta kobasicu? Dakle, kako možete da učinite da sebičan lik postane dopadljiv? Shvatili smo da možete da ga učinite ljubaznim, velikodušnim, zabavnim, pažljivim, dokle god je za njega ispunjen jedan uslov, a to je da ostane glavna igračka. I o tome se stvarno radi, da svi mi živimo život uslovljeno. Voljni smo da igramo po pravilima i pratimo dešavanja dokle god su zadovoljeni izvesni uslovi. Preko toga sve otpada, a pre nego što sam uopšte odlučio da pričanje priča postane moja karijera, sada mogu da vidim ključne stvari koje su mi se desile u mladosti i koje su mi na neki način otvorile oči za izvesne stvari koje se tiču priče. Godine 1986. istinski sam razumeo šta znači da priča ima temu, a to je bila godina kada su obnovili i ponovo prikazali Lorenza od Arabije. Pogledao sam ga 7 puta tokom jednog meseca, nikako mi nije bilo dosta. Mogao sam da prepoznam samo da u tome postoji veličanstvena zamisao, u svakom kadru, svakoj sceni, svakoj replici. Pa ipak, na površini je izgledalo da film samo opisuje istorijski tok događaja. Ali rečeno je tu i nešto više. Šta je to tačno bilo? I tek se tokom jednom od kasnijih gledanja taj veo podigao, a to se desilo u sceni kada on hoda Sinajskom pustinjom i stiže do Suetskog kanala. I tada sam ukapirao. Traje scena iz filma Lorenz od Arabije, gde mladić na obali doziva, a čovek na motociklu pita ko ste vi, ko ste vi. To je bila tema. Ko ste vi? To su bili svi ti naizgled različiti događaji i dijalozi koji su samo hronološki pričali njegovu istoriju, ali ispod svega bila je konstanta, smernica, mapa puta. Sve što je Lorenz radio u tom filmu bio je za njega pokušaj da shvati gde je njegovo mesto u svetu. Snažna tema uvek će ići kroz dobro ispričanu priču. Nastavak izlaganja Andrewa Stantona sledi posle pesme sastava In Excess, Beautiful Girl.
Stay with me. Stay.
When I was five,
kada mi je bilo 5 godina, upoznali su me sa verovatno najvažnijim sastojkom koji, po mom mišljenju, priča treba da ima, ali se to retko postigne. Evo na što me moja majka odvela kada mi je bilo 5 godina. Prikazana je scena na ledu iz filma Bambi. Zec Stamper, hajde u redu je, vidi, voda je čvrsta. Stamper, pa zabava, ha Bambi, hajde ustani. Ovako. Čuvena scena kada se Bambi muči da se podigne na noge na led. Izašao sam očiju razrogačenih u čuđenja i mislim da je to magični sastojak, tajni sos. Da li možete da prizovete čuđenje? Čuđenje je iskreno, potpuno je nevino, može se veštački prizvati. Za mene nema veće sposobnosti od dara drugog ljudskog bića da vam da to osjećanje. Da ih zadržite još samo koji časak tokom njihovog dana i navedete ih da se predaju čuđenju. Kad dospete do toga, do potvrde da ste živi, onda vas prožme gotovo do ćelijskog nivoa. A kada neki umetnik tako nešto učini drugom umetniku, to je kao da ste obavezni da ga prenesete dalje. To je kao uspavana komanda koja se naglo aktivira u vama, kao poziv na đavolovu kulu. Učini za druge ono što je neko učinio za tebe. Najbolje priče nadahnjuju čuđenjem. Kada mi je bilo 4 godine, živo se sećam da sam pronašao 2 sitna ožiljka na svom članku na nozi i pitao sam tatu šta su oni. A on je rekao da imam isti takav par na glavi ili da ne mogu da ih vidim zbog kose i objasnio je da sam prevremeno rođen, da sam izašao previše rano i da nisam bio sasvim pečen. Bio sam vrlo, vrlo bolestan. A kad je doktor pogledao tog malog žutog klinca sa crnim zubima, zagledao se pravo u moju mamu i rekao, on neće preživeti. Bio sam u bolnici mesecima, mnogo transfuzija kasnije, preživeo sam i to me učinilo posebnim. Ne znam da li zaista u to verujem, ne znam da li moji roditelji stvarno veruju u to, ali nisam želeo da ih razuverim. U čemu god da sam na kraju postao dobar, borio bih se da zavređujem tu drugu priliku koja mi je pružena. Sledi video iz filma Potraga za Nemom, otac Marlin. Hajde u redu je, tata je tu, tata te drži. Obećavam, neću dozvoliti da ti se ikada išta desi, Nemo. A to je prva lekcija o pričama koju sam ikada naučio. Koristi ono što znaš, crpi iz toga. To ne znači uvek zaplet ili činjenicu. To znači da uhvatiš istinu iz toga kako je doživljavaš, da izražavaš vrednosti koje osjećaš lično, najdublje u sobstvenoj srži. I to je ono što me na kraju dovelo do toga da vam govorim danas na TED-u. Hvala. Čuli smo Andrewa Stantona, reditelja, scenaristu, glumca u studiju Pixar, jednog od autora, stvaralaca brojnih filmova koji su nas osvojili tokom godina koliko Pixar postoji. A sada ćemo čuti pesmu Brabalan i izvodi je Zufri Marakas, a onda još nešto o pričanju priča.
Je ne sais plus comment faire. Car depuis bien longtemps, ni tes yeux ni tes reins ne font plus mon affaire. J'avoue, j'ai essayé de prendre un peu sur moi. Des fois qu'avec le temps, il puisse nous arriver de tomber en émoi comme au tout premier temps. Mais il est tant de choses que je connais de toi qu'il serait impossible de rester bras ballants, souriant face à toi et d'être pris pour cible par les vagabondages de ton âme curieuse de connaître le monde. Car il est à ton âge de cette envie furieuse que les amants abondent. Or si je comprends bien qu'il soit impératif qu'il faille que tu t'envoles, je ne peux patiemment m'attacher au récif attendant que tu immoles le reste d'énergie qui pourrait me servir à en trouver une autre, le reste d'énergie qui devrait te servir à en aimer tant d'autres. De toi, mais j'ai mal à la gueule de voir mes illusions s'évanouir avec toi qui voudrais être seul. Je n'ose imaginer les raisons qui au fond t'ont fait trancher la poire, de peur de n'y trouver ultime déception, quelqu'un m'a dérisoire. J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, mais je voudrais te dire qu'il restera toujours gravé au fond de moi ce qui m'a fait grandir. Que si pour le moment il faut tout oublier pour aller de l'avant, le jour arrivera où je baladerai le long de mes fondements. Et ce jour-là, je le sais, je n'aurai plus envie de te voir revenir. Ce jour-là, je le sais, je ne me souviendrai plus que tu m'as fait souffrir. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et tes blagues à la con, une dernière fois, m'arracheront un sourire. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et mon cœur fatigué enfin aura compris qu'ils l'accompagneront jusqu'à ce que de mourir.
Zainteresovani za pričanje priča danas na internetu mogu da pronađu obilje informacija i o tome kako se tačno definiše to usmeno pripovedanje. Jednu takvu definiciju smo već ponudili, ali mnoge su dostupne priče i o istorijatu pripovedanja usmenog, to jest storytellinga. A postoji i obilje internet stranica na kojima se mogu pronaći korisne informacije i o literaturi i linkovi opet ka nekim drugim stranicama na kojima možemo čuti zanimljive pripovedače, storytellere. Između ostalog, evo i odgovor na pitanje zašto je pričanje priča važno baš u današnje vreme. Doba u kome živimo puno iznenađenja. Za pećinskog čoveka svet je bio čudno mesto, puno neočekivanih pojava. Pričanje priča oko vatre pružalo je selu obilje informacija o zbunjujućim problemima sa kojima su se ljudi suočavali. Zašto vukovi napadaju ili zašto su usevi propali ili zašto je vreme toliko oštro, suvo ili vlažno i tako dalje. Kako smo tokom poslednjih nekoliko hiljada godina počeli da ovladavamo tim stvarima, počeli smo da osjećamo kao da razumemo šta se događa. A sada, ponovo, svet postaje turbulentan i pojave ponovo deluju neočekivano. A pošto osjećamo nagon da sedimo oko konceptualne vatre i razmenjujemo priče, taj veoma star postupak pripovedanja ponovo odjekuje u nama. Pričanje priča iznova gradi autentičnost. Odavno je postojala zapitanost kako to, pošto se rodimo kao originalni pojedinci, umiremo kao kopije. Danas je ta zapitanost oštrija nego ikada. kalupi koji predstavljaju apstraktne koncepte ključni su sastojak u tom fenomenu. Pričanje priča može iznova da izgradi autentičnost tako što govorniku omogućava ne samo da deklamuje apstrakcije koje su formulisali drugi, nego da artikuliše priče koje predstavljaju njegovu jedinstvenu kreaciju. Razvijanje veštine pripovedanja omogućuje pojedincima da osvoje poverenje, da budu stvarni, originalni, jedinstveni. Pripovedač je autentičan. Pripovedanje rekonstruiše onog koji govori onim što je izgovoreno. Pisani jezik je doneo ogromne koristi, ali on ima jedan nedostatak. Pisanje odvaja govornika od onog što je izrečeno. Prednost napisanog je prenosivost. Mana je u tome što je autor reči često postaje neodređen, zamagljen. U početku, kada je bilo jasnije ko je šta napisao, to nije predstavljalo toliki problem. Danas smo preplavljeni anonimnim rečima, čiji izvor nepoznat. Duboko u sebi zabrinuti smo zbog te nejasnoće. Usmeno pripovedanje ponovo povezuje govornika sa izgovorenim. Živ glas povezan je sa živim prijemom na način koji odgovara nekim od naših najdubljih želja da budemo povezani. Pripovedanje ponovo povezuje onoga koji zna sa onim što se zna. Kao deca učimo neke stvari neposrednim razumevanjem. Kako apstraktni koncepti počinju da se utiskuju nas oko 8. godine, dobijamo znanje od drugih, znanje za koje nemamo iskustvo iz prve ruke, ali koje nam kažu da prihvatimo verujući drugima. Kako sve veći obim našeg znanja dolazi od drugih, što je često u direktnom sukobu sa našim neposrednim čulnim razumevanjem, na primjer, da se zemlja okreće oko sunca, odvajamo se od osnove svog znanja o svetu. Pričanje priča pomaže u ponovnom uspostavljanju te povezanosti tako što znanje vezuje za specifičan kontekst u vremenu i prostoru u kojima je nastalo. Pripovedanje je postupak koji je široko i duboko privlačan. Pričanje priče je nešto čime počinjemo da ovladavamo oko druge godine, istovremeno kao pripovedači i slušaoci priča. To je nešto što smo radili hiljadama godina. Biće da je to duboko utisnuto u naš mozak kao jedna od veština za koje imamo urođenu sposobnost. Pripovedanje preokreće opšte prihvaćen poredak stvari. Konvencionalna mudrost je da ljudi koji komuniciraju na najnižem nivou govore o drugim ljudima. Na sledećem nivou govore o situacijama, na najvišem nivou interakcije govore o idejama. Stremljenje pripovedanja uključuje odvajanje od takvog razmišljanja kao od predrasude i prepoznavanje da je pripovedanje način na koji učimo većinu stvari o svetu. U pripovedanju se ovladava obrascima priče bez iznalaženja univerzalnog rešenja. Pripovedanje ne rešava sve probleme. Ono ne predstavlja univerzalno rešenje, ali nam omogućava da radimo stvari koje apstraktna analiza ne može. Za pripovedanje je potrebno razumevanje funkcije i strukture unutrašnje priče. Priče mogu da se koriste na različite načine, u različitim okolnostima i situacijama, a struktura priče povezana je sa tom upotrebom. Mnogobrojne knjige, priručnici i kursevi mogu samo da potpomognu razvijanje različitih tehnika pripovedanja i podstaknu sposobnost pripovedača da pronađe sopstvenu tehniku. Sadržaj priča i način na koji su ispričane moraju da dođu od samog pripovedača. Pisano pripovedanje deluje po različitim pravilima od usmenog i zahteva drugačije veštine. Duboko značenje pripovedanja prevazilazi anegdotsku priču. Ista priča, ispričana sa određenom svrhom i stilom, može da ima mnogo dublji i širi uticaj. Onaj ko priča priču sluša publiku isto koliko i ona sluša njega. Delotvorno pripovedanje je interaktivan proces i ne može se uspešno obaviti bez izražene sposobnosti da se osluškuje publika i da se pripovedanje prilagodi onako kako se razvija izvođenje priče. Pripovedanje zahteva iskru kreativnosti i tu nema uputstava. Na kraju, nastup pripovedača zavisiće od onoga što je u njemu ili njoj, od duha, energije, duše, lične snage pripovedača. Svi saveti i uputstva mogu samo da podstaknu ono što već postoji u osobi koja priča. Pripovedači upoznaju sebe u samom procesu pričanja priča. I svako želi da njegova ili njena priča bude ispričana. Kada je Hamlet umirao, poslednje što je tražio od Horacija bilo je da njegova, Hamletova priča bude ispričana. On artikuliše tu želju koja postoji u svima nama. Pripovedanje nam omogućava ne samo da pričamo priče, nego i da ispričamo sopstvenu priču. Čućemo pesmu Two Friends, Mike Oldfield.
Don't you know?
Slušate Sno vreme, naša tema je noćas pripovedanje. Posle vesti, u trećem satu Sno vremena, priče, priče o pripovedanju i pripovedačima. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će umeti da zaštiti svoj narod i svoju teritoriju, izjavio je za Radio Beograd 1 premijer Aleksandar Vučić posle obilaska baze Merdare u kopnenoj zoni bezbednosti. Ističe da će žandarmerija dobiti novu opremu kako bi što efikasnije ispunjavala svoje zadatke, ali i da bi se bolje zaštitila. Ne može se dozvoliti banditima i kriminalnim grupama da kradu i pljačkaju i da dolaze naoružani da ubijaju srpske snage bezbednosti. To je organizovani kriminal, istakao je Vučić. Sa premijerom su u poseti bazi Merdare bili ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor policije Milorad Veljović. U izjavi emitovanoj sinoć na TV kanalu Rosija 24, premijer Vučić je poručio da Srbija nije uvela niti će uvoditi nikakve sankcije protiv Ruske Federacije. Srbija je i u ovom izuzetno teškom periodu potvrdila svojim ruskim partnerima da je ona njihov najbolji prijatelj u Evropi, rekao je Vučić. Govoreći delom na ruskom, a delom na srpskom, premijer je istakao da je pozicija Srbije po tom pitanju veoma jasna i dodao da su pred Srbijom i Rusijom važni zajednički projekti i da ćemo nastaviti da ih razvijamo zajedno. vršilac dužnosti šefa Eulexa Joel Vašter potvrdila je da su izdati nalozi za hapšenje gradonačelnika Zubinog Potoka Stevana Vulovića i bivšeg predsjednika te opštine Slaviše Ristića. Ona je navela da je Vulović osumnjičen za organizovanje bekstva uhapšenih osoba, a Ristić za ugrožavanje osoblja Ujedinjenih nacija kao i za teško ubistvo. Povodom Eulexovog naloga za hapšenje Vulovića i Ristića, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je pritisak na predstavnike Srba neprihvatljiv. Pozvao je Srbe sa severa Kosmeta da sednu za sto sa misijom Evropske unije kako bi se pronašlo rešenje. Poslanici Republičkog parlamenta usvojili su tri pravosudna zakona kojima se omogućava da javni beležnici danas počnu da rade. Prvi javni beležnici u potpunosti će preuzeti nadležnost od opština i sudova za overu ugovora o prometu nepokretnosti, dok će nadležnost za overu potpisa, prepisa i rukopisa prvih šest mjeseci do 1. marta 2015. godine deliti sa sudovima. Za osnovce i srednjoškolce danas počinje nova školska godina. Na nastavu kreću i đaci čije su škole oštećene u majskim poplavama. Svi radovi trebalo bi da budu završeni do polovine oktobra, rekao je ministar Verbić za RTS. U školske klupe sešće oko 68.500 prvaka. Za prvi dan škole najavljen je i štrajk upozorenja sindikata obrazovanja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je Kijev da odmah počne pregovore o političkom rješenju krize na istoku Ukrajine, uključujući i razgovore o državnosti. Kako je istakao, cilj razgovora mora da bude zaštita legitimnih interesa tamošnjih ljudi. Rusija se ranije zalagala za pregovore o federalizaciji Ukrajine, koja bi značila veća ovlašćenja za regione. Vreme danas, prepodne uglavnom suvo, posle podne, uveče i tokom noći, najpre na zapadu i severu, ponegde s kišom i pljuskovima, u Podunavlju i Banatu jak južni i jugoistočni vetar, jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, najviša 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Shine.
you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears have been used all.
Treći sat snovremena na talasima Radio Beograda 1, naša tema pripovedanje. A čuli smo dve lepe pesme. Prva je bila Feeling Good, izvođenju Randy Crawford i Joa Sample, a onda i Another Love, koju je pevao Tom Odell. Kada u mislima odlutamo do nekih egzotičnih gradova, sama pomisao na neobične, nama neobične ulice, trgove, zdanja, budi već priče. Jedna od knjiga koja nas vodi na takva mesta je naslovljena Pripovedač iz Marakeša. Napisao je Roy Bhattacharya. Knjiga o i roman o pripovedanju, ljubavi, tajnama. Pa uživat ćemo u nekoliko odlomaka iz te knjige. Za početak, odlomak pod naslovom El Amara ili Crveni grad. Marakeš, El Amara, carska prestonica, oaza opasana crvenim zidinama između pustinje i planina. Ovde se širina oker neba ogleda na pečenim ciglama i fasadama i naročito u zoru kada tišina sve zaodene, nema ugodnijeg načina da se pozdravi dan nego da se prošetate duž bedema i posmatrate karavane kamila kako pristižu sa juga i istoka. U daljini počivaju tamni nagoveštaj i palmire, a tamo iza crvenkaste nijanse cimeta, rđe, tamno crvene i cinober, miluju snegom prekrivene vrhove visokog atlasa. To je pejzaž ispunjen alegorijama, gde mašta jeste zakon, a pripovedači tu mogu da provedu čitave bogovetne dane u iskopavanju misterija. Sedimo prekrštenih nogu na svojim ćilimima i zvučnim glasovima izrađujemo hronike od vazduha. Ćilim je naš večernji zamak. Upravo je tu naše obasjano srce, kazan za naše izmišljene priče. To je naša zima na džemi, leto u planinama, naše večito plodno doba koje nosimo sa sobom, ma gde krenuli. To je naš dom, naša kazba ili tvrđava, naš magzen ili ostava, naše svetilište. Vrata su uvek otvorena, mi čekamo unutra, ali ispred njega, uglavljujući sve moguće priče u hronike lične izrade. Pre nego što pređemo na neke druge bajkovite, slikovite, tajanstvene odlomke ove knjige, čućemo Stevie Wondera.
Language we all understand. Within each
kratko poglavlje pod naslovom Medina. Onda se Tuareg obratio lično meni. Rekao je: devet srednjovekovnih kapija proseca bedeme koji opasuju ovaj grad, a ima nečega u zamršenosti njegovih uskih uličica što samo po sebi doprinosi pripovedanju. O tome razmišljam svaki put kada pusti maštu da leti kao ptica u nameri da osmotri nejasno prostranstvo kuća i ulica koje se pružaju ka planinama. Pod mojim nogama, na obe strane mog letećeg ćilima, leže niski krovovi i mirisni vrtovi Medine. U daljini, jedva vidljivi kroz maglu, snežni planinski vrhovi. Sunce izlazi na istoku upravo iza tih vrhova, zalazi na zapadu, među talasima krunisanom morskom penom. Između muzika Marakeša, zapadnog Bagdada, grada nezamislivog bez njegovog trga, džeme, jednako neodvojivog od njega kao što je sneg od planina. Zastao je i prodorno me pogledao. Izraz na njegovom licu je bio pun opreza i zamišljenosti. Za vreme njegovog monologa ja sam sa zadovoljstvom ćutao, ali kada je napravio pauzu, rekao sam: i ti si lično, što je sasvim očigledno, i Naden, čovek koji tka priče. Da, jesam, odgovorio je uz osmeh. Kako ti je ime, plavi čoveče, pitao sam ga. Zovu me Džavad. Zahvalio sam mu na učešću i on se ponovo osmehnuo. Prašina se podiže iz dolina, rekao je. Dnevna vrelina se rasipa, a mi obojica stojimo u senci drveta vrana, pletući priče. U našem uskomešanom krugu posmatrača po običaju su se nalazile neke nestrpljive duše, željne da se priča što pre nastavi, i jedna od takvih osoba je tada uzviknula: ali šta je bilo s ono dvoje stranaca, šta se s njima dogodilo? Pre odgovora, Džavad se okrenuo ka jednom uglu trga, tamo gde stoje tezge do vrha natrpane gomilama naranđi, mahnuvši rukom. Oni su tu i sada, još uvek lutaju trgom, izjavio je, iako mi ništa nismo videli. Slegnuo je ramenima, oči su mu se đavolasto caklile. Oni su skliski kao riba pod vodom, dodao je. Sad ih vidiš, sad ih ne vidiš. Sa svih strana je dopirao suzdržan smeh, ali moj prijatelj Mohamed, koji je dotle ćutki razmišljao, odbio je da učestvuje u toj šali. Namesto toga zakoračio je prema Tuaregu. Prekrstivši ruke, hladno mu se obratio. Upotrebio si izraz ambis života, ako se dobro sećam. Molim te da mi objasniš njegovo značenje. I pre nego što čujemo nastavak priče, još jedna pesma. Paola i Kiara ovoga puta, Vamos a la bailar.
vamos a bailar.
Sno vreme Radio Beograda 1, pesma koju ćemo čuti je Save Tonight, a izvodi je Mindy Abair.
Go on and close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine. I'll hold you tonight.
Wasn't so safe.
Knjizi Pripovedač iz Marakeša, poglavlje Ambis. Posle Mohamedovog pitanja je usledio tajac. Tuareg je čvrsto stisnuo usne. Iz njegovih očiju je nestalo smeha. Umesto toga njegov je pogled otkrivao melanholičnu ozbiljnost. Nakon te tišine pune iščekivanja, kazao je: sve se vrti oko mogućnosti. Stvari se menjaju kada ti je dovoljno stalo da sve posvetiš onome što voliš. Onda stupaš u ambis, nalik snu svakako, ali takođe i stvarnosti koja je najčešće nepodnošljiva. Napravio je pauzu, čvršće obavijajući ogrtač boje indiga oko tela. Njegove oči su se teško spuštale na svakog od nas pojedinačno, kao da je predstavljao neizbežnu mračnu figuru u toj vedroj predstavi. Uzimajući u obzir da je to jedan od ljudskih kvaliteta koji je strogo gledano, čisto subjektivan, lepota obično odnosi pobedu nad mudrošću i razumom. Onaj ko je posmatra povlašćeni svedok kao da usni divan san, on doživljava beg od stvarnosti strastvenim poistovećivanjem kroz taj svoj san. To je neka vrsta tajnog braka, jedinstvo koje obuhvata radost i svetlo, jednako kao očaj i tamu. Osoba koja se susretne s takvom lepotom zauvek je preobražena. Njeno viđenje sveta nikada više neće biti isto. Tačnije rečeno, ono će biti značajno suženo, takav je ambis, životno stanje bez užitka ili sreće. Ponovo je začutao, kako bi oblikovao misli. Negde u blizini točkovi kolica su zaškripali u tami. Ja sam sada od njega očekivao da kaže nešto više o prelepoj strankinji koja je očarala Mustafu. Namesto toga on je prešao na drugačiju analogiju. Pomislite, rekao je, na blagi crvenkasti sjaj bedema Marakeša, na zavodljivi zaklon njihove senke usred dnevne vrućine, na iskušenje da predahnete u hladovini koju možda s vremenom čovek može da usisa skupa s njenim osvežavajućim uticajem i da postane bezobličan, bez suštine. To je ambis. Izbjegavajući Mohamedove oči, okrenuo se ka meni i kazao: dakle, Naša nas priroda nadvladava, zrnca njenog peska cure kroz naša vrata. Duboko u našoj unutrašnjosti požuda buja nalik oluji. Suočeni s njenom moći sve ostalo, logika, vrlina, oprez, ostaje beskorisno. Niko se nije oglasio kada je završio. Dok smo mi mozgali o njegovim rečima, duge niti paučine skliznule su preko trga. Zapitao sam se odakle su došle. Neko iz gužve, očigledno zemljoradnik, prokomentarisao je. Biće odlična žetva. Možda razoružan nenamernom ironijom te opaske, Tuareg se nasmešio. Pridružio mi se u zurenju u dva crna vrha drveta vrana i minareta kutubije. Pun mesec je sijao visoko na nebu. Podigavši srednji prst tako da čini ravnu liniju između drveta i minareta, tiho je šapnuo. Ti i ja imamo nezahvalan dar. Znao sam na šta misli. Mi pripovedači srednji prst smatramo pokazateljem smrti. Voleo bih da može biti drugačije, dodao je. To je baš težak teret. Čini nas manje ljudskim bićima. Potom se okrenuo ka Mohamedu. S Bogom, rekao je, prislonivši ruku na srce. Mohamed nije bio svestan tog postupka. Još jednom se nakratko osvrnuvši oko sebe, Tuareg je napustio prsten posmatrača. Sa žaljenjem sam posmatrao kako odlazi. Sastav Kings of Convenience i pesma I'd Rather Dance With You.
A chance of misinterpretation.
So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. 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 Getting into the swing.
Glavni junak romana Pripovedač iz Marakeša u jednom poglavlju razgovara sa svojim ocem i obraća mu se. Međutim, ipak postoji nešto što želim od tebe, dodao sam. Šta to? Savet, neki predlog kako da sebi olakšam put. Bledo se osmehnuo. Hoćeš preporuku kako da podmažeš priču? Da, potvrdio sam. U redu. Na trenutak se zamislio, a onda reče. Pre svega, uvek imaj na umu da priča ili sadrži ljubav i misteriju ili nema ničega u sebi. Pod dva, izvan širokih tema koje određuju štapići za priče, trik je u tome da se sve izmisli u celini. I treće, priča ne sme da ima jasno rešenje. Na taj način ćeš postići da ti se publika vraća po još. I na kraju, što je ujedno i najvažnije, naš zanat zahteva disciplinu i naporan rad. Bujna mašta nije dovoljna. S dostojanstvenim izrazom na licu dodao je: Ti si na pragu ulaska u jednu privilegovanu profesiju, Hasane. Zauvek zapamti da je bratstvo pripovedača veoma blisko, a spone koje nas drže na okupu prevazilaze čak i porodične veze. Ukoliko kolegi pripovedaču i kada zatreba tvoja pomoć, ponudi je bezuslovno i ne razmatrajući posljedice. Da li je to jasno? Da, oče. U tom slučaju, naglo je začutao, izgledao je umorno i kao da je ostao bez daha. Šta više da ti kažem, rekao je. Šta još? A da, postoji još nešto. Nikada nemoj da zaboraviš da je odnos između pripovedača i publike utemeljen na dobrom ukusu, uzajamnom poštovanju i manirima. Nikada nemoj da činiš kompromise kada je u pitanju lepo ponašanje, Hasane. To ti pominjem zato što Džema ponekad ume da bude uznemiravajuće mesto. Ako se huligani umešaju, budi staložen, moraš čvrsto stajati na zemlji. Nemoj dozvoliti da te bilo šta izvede iz takta. Odloži sve te strahove u stranu, oče. Učio sam na tvom primjeru. Klimnuo je glavom i uspravio se. Onda je to bilo sve što bih sada imao da ti saopštim. Možda ću se kasnije setiti još nečega. Hvala ti, oče. A sada pesma Dejana Cukića, Pogledaj sa prozora.
Noćas mesto pozdrava, ne znam da li spavaš ili još nisi zaspala, tvoja
stoji škorpija. Neću da te budim, makar vek prespava.
Poglavlje pod naslovom Tabajt. Vatra u središtu našeg pripovedačkog kružoka je iznova zamrla, ali ovog puta nisam pokazao nameru da je oživim. Umesto toga pogledom sam prešao preko svojih slušalaca i potom se zadubio u noć. Magla se podigla. Izvestano nebo isijavalo plavičastom svetlošću meseca. Kuće koje su okruživale džemu čučale su duboko u senci, tako izraženih obrisa kao da su iscrtane olovkom. Na popločanoj površini trga ogledale su se zvezde, a svaki kamen blistao usled očvrslog mraza. Činilo se da su zvezde posvuda, na nebu, na zemlji, visile su na granju drveća, šaptale su u unutrašnjosti džamija, ugnezdile su se čak i u oči mojih strpljivih, odanih slušalaca. Posmatrao sam te zvezde i srce kao da mi je stalo. Ponesen njihovim sjajem, ustao sam, čvršće obavio ogrtač oko sebe i obratio se svojoj vernoj publici sasvim tihim, ali grozničavim tonom. Šta je zapravo zvezda? Počeo sam s pitanjima. Šta je to strast? Šta je čežnja? Spustim pogled sa zvezda i među vama vidim duše naših predaka. Njihove oči se sijaju kao crno seme. Njihova lica poput zamućenih ogledala prikazuju protekle godine. Oni su bezvremeni, neuhvatljivi. Duhovi njihovih senki mešaju se s vašim senkama. Svaki od njih ima vranu na ramenu, svaki nosi crni štap, a ti nizovi štapova se pružaju sve do horizonta nalik nazubljenim vlatima pšenice. U ovom okeanu koji je njihov svemir, vi me poznajete kao Hasana, pripovedača sa džeme, čuvara hronika. Ja vas znam kao svoju braću i sestre. Pripadamo istoj religiji, istovetnoj kulturi, delimo isto nasljeđe koje je veličanstveno. Kao da ulazite u neki novi svet, vi mi se svake večeri pridružujete omogućavajući mi da povratim ono što je po pravu naše i mora ostati naznačeno kao naša zajednička zaostavština. U bliskosti našeg kruga noćni sati se usporavaju, njihova spoznaja hodi drugačijim korakom. Ali sada je već kasno, pa je kucnuo čas da se ovo pripovedačko veče završi. Sutra je novi dan. Taj sutrašnji dan će nam doneti novi tovar priča. I sutra ću kazati, kao i danas, dobrodošli u moj svet. Nadam se da će vas obaviti svojom magijom. Sutra iznova, u okviru nekoliko sati, bit ćemo saputnici na ovom putovanju koje jeste život. Moje najbolje priče su gipke i odolele su ispitu vremena. A priča je savitljiva samo onoliko koliko su to i spone koje održavaju njenu celovitost. Imam 4 ili 5 takvih priča u svom repertoaru, koje su već stotinama godina u mojoj porodici. Začinjene su vekovima i garantuju vam užitak, možda za razliku od one koju sam večeras podelio s vama, a koja je nešto skorijeg porekla. Što se nje tiče, moram priznati da jedanput godišnje naprosto moram da je ispričam, kako bih provetrio mračne ćoškove svog uma, iako to provetravanje nekako najčešće nije delotvorno. Ali sutra će biti drugačije. Sutra nameravam da vam ispričam priču koja je toliko nestvarna, toliko nakićena, da će čak i onima među vama koji su lakoverni biti teško da je progutaju. Mada, ko zna, ko može bilo šta da tvrdi o takvim stvarima? Ljudska lakovernost je beskrajna, jer je želja ljudi da veruju neizmerna. S tom porukom za rastanak zagrlio sam nekoliko svojih slušalaca i podigao ruku na srce u prisustvu ostalih. I za kraj, pa možda da čujemo jednu lepu pesmu, Beth Hart i Joe Bonamassa, Something's Got a Hold on Me, za kraj 3. sata Snovremena, a u 4. satu Snovremena još nekih lepih starih priča.
Sometimes I get a good feeling, yeah. Never had before. No, no, hey. And I just wanna tell y'all, I said it, y'all.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor policije Milorad Veljović su u bazi Merdare u kopnenoj zoni bezbednosti razgovarali sa pripadnicima žandarmerije i sa predstavnicima lokalne samouprave. Posle mučkog ubistva žandarma Stevana Sinđelića u kopnenu zonu bezbednosti upućene su dodatne policijske snage, a Vojska Srbije i KFOR pojačaće zajedničke patrole. Vučić je za Radio Beograd 1 rekao da će Srbija umeti da zaštiti svoj narod i svoju teritoriju i najavio preduzimanje niza mera kako bi se pripadnicima žandarmerije olakšao rad i unapredili teški uslovi rada. Euleks je izdao nalog za hapšenje gradonačelnika Zubinog Potoka Stevana Vulovića zbog, kako se navodi, organizovanja bekstva osoba lišenih slobode i za bivšeg predsjednika te opštine Slaviše Ristića zbog ugrožavanja osoblja Ujedinjenih nacija i teškog ubistva. Tu odluku kritikovao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić uz ocenu da su takvi postupci uneli nemir među Srbe u pokrajini, poziv da se predstavnici Srba sa Kosova i Metohije što pre sretnu sa predstavnicima Euleksa ostaje otvoren, kaže Đurić i naglašava da su takvi postupci neprihvatljivi i da otežavaju sve napore ka normalizaciji. Predsjednica Skupštine Maja Gojković sazvala je posebnu sednicu parlamenta za 3. septembar, na kojoj će se poslanici izjašnjavati o predlogu vlade da za novog ministra privrede izaberu Željka Sertića. Za 4. septembar zakazano je 9. vanredno zasedanje Skupštine. Na dnevnom redu, između ostalog, naći će se predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, o državnim službenicima i o platama državnih službenika i nameštenika. Za osnovce i srednjoškolce danas počinje nova školska godina. Na nastavu kreću i đaci čije su škole oštećene u majskim poplavama. Svi radovi trebalo bi da budu završeni do polovine oktobra, rekao je ministar Verbić gostujući na RTS-u. Prvi put u školske klupe sešće oko 68.500 prvaka. Međutim, ni ovaj 1. septembar neće proći bez štrajka. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije organizovat će na trgu Nikole Pašića u Beogradu jednočasovni štrajk upozorenja i obustavu rada u školama članicama te sindikalne organizacije zbog najave smanjenja plata u prosveti za 10%. Ostala 3 reprezentativna sindikata neće učestvovati u protestu. Lideri Evropske unije najavili su nove sankcije Rusiji koje će stupiti na snagu najkasnije za 7 dana ako Moskva ne preduzme korake ka smirivanju ukrajinske krize. Šef Ruske države Vladimir Putin ne komentariše pretnje, ali smatra da bi odmah trebalo početi suštinske pregovore između ostalog i o državnosti jugoistočne Ukrajine. Vreme danas, prepodne uglavnom suvo i u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, posle podne i tokom noći mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
četvrti sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Knjiga, zbirka, priča pod naslovom Priče mudrosnice, izabrala i prevela Vesna Krmpotić. Predivna priča pod naslovom Kako je nastala poezija. Davno, u doba koje se naziva Zlatnim, živeo je starac pustinjak na obali reke. Na istoj su obali živele i dve čaplje, mužjak i ženka. Kako su te čaplje živele, ne odvajajući se jedna od druge, ljudima i svim bićima značile su ljubav. Pustinjak je živeo u blizini ljubavi i osjećao se voljenim i voleo je. Jednoga dana, posle mnogih godina, u svet ljubavi ušao je tuđinac, lovac, vesnik možda gvozdenog doba. Spazio je bezazlene ptice u šašu. Ptice nisu pokazivale strah, nisu znale da mogu biti ubijene. Ni šaš to nije znao, ni pustinjak, ni reka. Lovac je napeo luk i tek što nije odapeo strelu. I strela tek što nije poletela kad je odnekud naišao pustinjak. I mada je prvi put ugledao luk i strelu, shvatio je da je reč o spravi za ubijanje i da su ugrožene božanstvene ptice, a sa njima i sve ostalo što živi od njih. U tom času valjalo je nešto učiniti. Valjalo je to učiniti na vreme. Ali šta? Ako potrči, neće stići. Ako krikne, lovac će se trgnuti i od toga će trzaja ispustiti strelu. Ako ostane nem, dogodit će se isto. U trenutku tog velikog moranja, pustinjak je otvorio usta i počeo da govori neke reči. Nije znao šta je govorio, ali lovac je okrenuo uho i počeo da sluša. To što je pustinjak i neznajući govorio, bila je poezija. Ptice su bile spasene. Čućemo pesmu Airwaves, a izvodi je Ray LaMontagne.
Everybody moving so fast.
Drevna priča koju su poznavali narodi Indije, Persije, Arapi, Hasidi, a mi je upoznajemo pod naslovom Potraga za blagom. Živeo je u Kijevu siromašan jevrejin po imenu Abraham ben Jakov. Živeo je tiho i neprimetno, vazda pomalo uplašen od kojekakvih nevolja koje bi mogle da snađu jednog jevrejina. Jedne noći usnio čudan san. Čuo je glas koji mu je govorio: ustani, Abrahame ben Jakove, i put pod noge. Idi u Prag. Tamo na reci Vltavi ima most. Ispod levog potpornog stuba zakopano je blago. Otkopaj ga i bit ćeš bogat. Ujutru je Abraham ben Jakov odmahnuo rukom, smejući se snu. No druge noći pohodio ga je u snu isti onaj glas, pa mu reče sada nešto strožije: šta tu čekaš, Abrahame ben Jakove? Tvoja sreća zakopana ispod levog potpornog stuba koji drži most na Vltavi. Ustani, nečasini čas, kreni u Prag. Sutradan se Abraham ben Jakov osjećao uznemirenim. Ta šta to znači, kako da krene na put u daleki Prag, kad tamo nema ni prijatelja, ni poznanika, a novčanik mu je prazan. Osim toga, na jevreje svugde, za jevreje svugde nesigurno. Ne, bolje je da se drži svoje kolibice u Kijevu, a blago o kojemu mu je govorio glas u snu, po svoj prilici samo je pusta priča. Treći noći glas je ponovo gotovo vikao: Abrahame, Abrahame, jesi li gluv ili si lud? Sudbina ti je namenila veliko blago, a ti se bojiš da ga uzmeš. Poslednji te put opominjem da s mesta izjutra kreneš put praga. Tog trećeg jutra Abraham ben Jakov konačno se odvaži da posluša glas iz sna. Zaključa svoju kolibicu i krene pešice u prag. Pešačio je dugo, izmorio se silno. Kad mu je bivalo najteže, govorio je sebi da umor nije važan, jer je važnije stići u prag. A kad bi ponekad pomislio da ipak ne može dalje, da mu je bolje da se vrati, naišla bi neka zaprega gde bi se za njega našlo mesto. Spavao je pod vedrim nebom, a kad je padala kiša, u svratištima bi se uvek našao kutak za siromašnog putnika. I tako je Abraham ben Jakov napokon stigao u prag. Krenuo je prema Vltavi. Preko Vltave se dizao most. Došljak stade bojažljivo da obilazi oko levog potpornog stuba, ne bi li nekako našao priliku da otkopa blago. Most je čuvao stražar. Sumnjiv mu se učinio Abraham ben Jakov, zašto se tu da šunja i zagleda levi stub. Da ne misli možda da nekako podvali? Izdere se stražar na Abrahama. Šta tražiš ovde, jevrejsko njuškalo? Gubi se s mesta, inače ću te odvesti stražarskom naredniku da ti udare 20 batina. Siroti čovek tresao se od straha. Gospodine, reče zamuckujući, ne ljutite se, nisam mislio da smetam, san me nagovorio da ovamo dođe. I on sve redom ispriča stražaru, kako je tri noći za redom sanjao glas koji ga je eto naveo da dođe u prag. Stražar se grohotom smejao. Udarajući se po bedrima, prezrivo reče čoveku. Kakva si ti budala. Slušaš snove, jeli? Kad bih ja bio budala kakva si ti, ja bih morao poslušati svoj san, koji mi tri noći uzastopce govori. Ustaj, František, pođi u Kijev, kod nekoga ko se zove Abraham ben Jakov. Ispod njegovog ognjišta zakopano je blago. Ali ja nisam budala kao ti i ne slušam snove. Kad je to čuo Abraham ben Jakov, on se duboko nakloni stražaru i reče mu: hvala vam, gospodine, vi ste me zbilja prosvetlili. I uputi se kući u Kijev. Kad je posle mesec dana stigao u svoju kolibicu, otkopao je blago ispod sopstvenog ognjišta. Sastav Mr. Props i pesma Waves.
Touch the ground, touch the ground, and it feels nice. I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. Feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. Oh, can make it easy. Easy to love me. Still I reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Pulling against the stream.
Slušate Jesno vreme, Radio Beograda 1, sastav Clean Bandits, Chess Clean i pesma Rather Be.
We're a thousand miles from comfort, we have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Thank you.
I'd rather be.
Priča o dva grada. Išao jedan putnik putem koji je vodio u veliki grad. Jedna žena sedela je na ivici puta, te on zastane da se kod nje raspita o gradu u koji je krenuo. Kaži mi, kakvi su ljudi u onom tamo gradu? Žena ga pogleda. Kakve si ljude susretao u mestu odakle dolaziš? Odvratne, požali se putnik, sve gore od gorih, škrtice, nepouzdane, lažljivce, ljude vredne svakog prezira. A, reći će žena, žalim, ali slične ćeš zateći u gradu u koji si se uputio. Čovek uzdahnu i produži namrštena čela. Nedugo potom naiđe još jedan putnik i on zastane da bi se raspitao o gradu. I opet ga žena upita kakvi su bili ljudi koje je ostavio za sobom u mestu odakle je došao. Bili su to dobri ljudi, pošteni, marljivi, istinoljubivi i velikodušni. Lako su praštali tuđe pogreške i zablude. Zaista mi je žao što sam morao da se rastanem od njih. Ne brini, reče mu žena, slične ćeš sresti u gradu u koji si se zaputio. Čućemo jednu kraću pesmu da bismo imali vremena za još poneku priču, neka to bude sastav Eels, Kindred Spirit. Čup. U kolibi na vrhu brda stanovao je stari pustinjak. Budući da u blizini njegovog prebivališta ne beše nikakvog izvora, jedan meštanin iz sela u dolini odlučio je da mu svakodnevno donosi po dva poveća ćupa vode. Ćupove je po običaju nosio na obramici. Svakog dana obavljao je taj nemali posao koji je zahtevao i vreme i popriličan telesan napor. Ali on je to činio radostan što može nečim da pomogne starcu. Jedan od ćupova bio je neopazice napukao i tokom vremena i upotrebe pukotina se širila. Čovek nije imao novca da kupi nov ćup, te je zato voda putem sitno oticala i ćup je stizao na brdo do pola pun. Stari pustinjak nikada nije pitao zašto je jedan od ćupova nedopunjen, ni vodonoša nije ništa objašnjavao. Ali ćup je tugovao. Kakav sam ja ćup, te ne umem da sačuvam vodu koja mi je poverena, uzdisao je. O, jao si ga meni, nevrednom. Zašto me moj dobri vodonoša ne baci ni strminu da se razbijem, pa da i sebi i njemu prekrati muke? Jadikovao je nad sobom nesrećni ćup, ali jadikovke nisu pomogle. Voda je i dalje sitno oticala kroz pukotinu. Ćup je i dalje stizao na vrh brda poluprazan, pustinjak i dalje nije postavljao nikakva pitanja, vodonoša i dalje nije ništa objašnjavao. Ćupova žalopojka produbljivala se, ali onda jednog dana vodonoša zastane na stazi koja se uspinjala ka pustinjakovoj kolibi i progovori. Čujem ja tebe, ne boj se. Sve vreme te slušam i saosećam s tobom, dobri moji ćupe. Ali pogledaj sada niz ovu našu stazu i reci mi šta vidiš. Vidim divno cveće, uzdahne ćup. Znaš li uz čiju pomoć je izniklo? Ne, ćup to nije znao. Putem kuda se prolivala voda iz tebe, ja sam spustio seme. Zahvaljujući tvojoj pukotini, ćupe, seme je moglo da proklija, cveće da iznikne. Zato nemoj da budeš tužan, nego se razveseli. Tvojom zaslugom je rođena ova lepota. Ćup umalo nije do kraja prsnuo od velike radosti. Otada je odlazio na brdo pevajući. A mi ćemo čuti i pesmu Vudu Čal, Angelique Kidjo.
When I'm standing next to a mountain, shut it down with the edge of my
Kratka istorija mita, Karen Armstrong piše: ljudska bića su jedinstvena po tome što su zadržala sposobnost da se igraju. Osim ako ne žive u veštačkim uslovima zatočeništva, druge životinje gube prvobitni osjećaj za zabavu kada se susretnu sa grubom stvarnošću života u divljini. Odrasli ljudi, međutim, i dalje uživaju poigravajući se različitim mogućnostima i, poput dece, i dalje stvaraju zamišljene svetove. U umetnosti, oslobođeni ograničenja razuma i logike, mi smišljamo i udružujemo nove oblike koji obogaćuju naš život i za koje verujemo da nam govore o nečemu važnom i duboko istinitom. I u mitologiji mi postavljamo hipotezu, sprovodimo je u delo pomoću obreda, delamo u skladu s njom, razmišljamo o tome kakvo ona dejstvo ima na naš život i spoznajemo da smo stekli novo saznanje o svom svetu koji je nalik na komplikovanu slagalicu. Mit je, dakle, istinit, jer je delotvoran, a ne zato što nam daje činjenične podatke. Međutim, ukoliko nam ne pruži novi uvid u dublje značenje života, on je neupotrebljiv. Ako deluje, to jest ako nas primorava da promenimo stavove i osjećanja, ako nam uliva novu nadu i primorava nas da živimo na potpuniji način, taj mit je puno važan. Mitologija će nas preobraziti samo ako sledimo njene smernice. Mit je u suštini svojevrsno uputstvo i govori nam šta moramo da učinimo da bi naš život bio bogatiji. Ako ga ne primenimo na sopstvenu situaciju i ne učinimo da postane stvarnost u našem životu, mit će i dalje biti podjednako neshvatljiv i dalek kao i šahovska pravila koja nam se često čine nejasnim i dosadnim sve dok ne počnemo da igramo. Otuđenost nas, modernih ljudi, od mita je bez presedana. U predmodernom svetu mitologija je bila nasušna potreba. Ne samo da je ljudima pomagala da shvate smisao života, već je otkrivala i delove ljudskog uma koji bi inače ostali nedostupni. Ona je bila rani oblik psihologije. Priče o bogovima ili junacima koji silaze u donji svet, prolaze kroz lavirinte i bore se sa čudovištima, iznale su na svetlost dana tajanstvene načine delovanja psihe, pokazujući ljudima kako da se nose sa sopstvenim unutrašnjim krizama. Kada su Freud i Jung počeli da utiru put modernom traganju za dušom, oni su se instinktivno okrenuli klasičnoj mitologiji da bi objasnili svoje uvide, a time su starim mitovima podarili nova tumačenja. Nije bilo ničeg novog u tome. Nikada ne postoji jedna jedina pravoverna verzija mita. S promenom naših okolnosti osjećamo potrebu da svoje priče ispričamo na drugačiji način, da bismo izneli bezvremenu istinu. na samom kraju ove nevelike, ali vredne knjige, Karen Armstrong još piše. Mitologija je, kao što smo videli, umetnička forma. Svako snažno umetničko delo prodire u naše biće i menja ga. Britanski kritičar George Steiner tvrdi da umetnost, kao i određene vrste religioznog i metafizičkog iskustva, jeste najsnažniji unutarnji poziv koji ljudi mogu da iskuse i koji može da dovede do njihovog preobražaja. Umetnost se nametljivo, nasrtljivo natura, ispitujući najskrivenije kutke našeg bića. Ona je blagovest koja prodire u malenu izbu našeg obazrivog bića, tako da se u njoj više ne može živeti na isti način kao pre. Reč je o onostranom susretu koji nam u stvari poručuje: promenite svoj život. Ako je napisan i pročitan ozbiljno i pažljivo, roman kao i mit ili bilo koje veliko umetničko delo može da posluži za inicijaciju koja će nam pomoći da obavimo bolni ritualni prelazak iz jedne faze života u drugu, iz jednog stanja uma u drugo stanje. Roman nas, kao i mit, uči da svet gledamo na drugačiji način. On nam pokazuje kako da se zagledamo u svoje srce i kako da svoj svet sagledamo na način koji prevazilazi naš lični interes. Ako profesionalne verske vođe ne mogu da nas poduče mitskom znanju, možda naši umetnici i daroviti pisci mogu da preuzmu tu svešteničku ulogu i da našem izgubljenom i ranjenom svetu podare novi nauk. Čućemo još jednu pesmu, a onda i tre sasvim kratke priče za kraj. Ovoga puta Bob Marley, Could You Be Loved? Knjiga je Mistični kabare, još jednog majstora pripovedanja Alejandra Hodorovskog. I kratko poglavlje pod naslovom Uvek postoji drugi način da se nešto uradi. Gospođa od 90 godina je slomila nogu. Pošto ju je stavio u gips, doktor joj kaže: ako želite da ozdravite, morat ćete da ostanete u sobi 2 meseca. Oh, reče gospođa, znači neću moći da se penjem i da silazim stepenicama u kući. Očigledno da nećete, to je čista ludost. 2 meseca kasnije doktor se vrati kako bi joj skinuo gips. Kakva sreća, poviče dama, sada ću već moći da se penjem i silazim stepenicama. Kad god poželite, ali pod uslovom da to radite jako pažljivo. Sjajno, doktore. Umaralo me je da izlazim kroz prozor i silazim niz olok. I za sam kraj, priča o muli na Srudinu. Mula na Srudin ode na pregled kod doktora. Doktore, imam užasan problem. Jeli, šta vam je? Moja žena priča u snu čitavu noć. Ne znam šta da radim. Ništa lakše, dovedite mi vašu ženu da je izlečim. A ne, doktore, ne želim da je izlečite. Želim da izlečite mene. Ona svako veče priča o divnim stvarima, ali ja, nažalost, zaspim. Dajte mi neki lek da ostanem budan čitavu noć da mogu da je slušam. Nama svakako ostaje još dobre muzike. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1, sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte neke lepe priče, pričajte ih dalje, slušajte, pamtite, priče mogu da promene svet. Za kraj ćemo čuti pesmu When You're Young i sastav Three Doors Down. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
So far away from knowing where I'm going, I'm trying hard to find out who I am. They all say that I don't know what I'm doing. I say they don't hardly understand. Why can't they remember? But I'll never forget how these dreams can come. Everything's okay. It will all get better now. At least that's what they say.